Іде хадок, над ім дажыць сняжыць. Яму не выйсці з гэтай кругаверці. Ён ведае так мала, каб памерці, і гэтак многа ведае, каб жыць.
Вітаю, тут праграма «Жыццё з літаратурай». Сёння ў перадачы пачуеце. Зміцер Вацюшкевіч даў канцэрт у Беластоку.
Одна из причин, то, что я альбом выдал, я зразумел, что ну, есть потенциал, и его треба реализовывать.
Про семейный музычный гурт Змитра Бартосика.
Годы 23 тому я своей дочце показал 3 аккорды.
А так само рецензию на сборник вершов Миколы Костюкевича «Ностальгия».
Ты ветер у моих волосах, молитвою с устным летишь. У бездани ведаешь шлях, тебе колышу спишь. Губляешься у вышини, у теплых обдымках сном. Ты моя корони, пяшота матуліных слов. И с ногу сбегая шлях, задаля гляд. Читаешь казку життя, картаешь сторонки книг, так як неколи я. Себе познаешь у них, сбираешь кропли тепла у невеликий звонок, что со светла и шкла на скрыжовании дорог. Без ног сбегая шлях, за даля гляд.
Слухайте передачу «Жыццё з літаратурай».
Кнігі Уладзіміра Арлова не спыняюцца выходзіць. Цяпер яны выходзяць пераважна ў замежжы. Летась у Любліне выйшаў двухмоўны зборнік балад «Паручнік Пятровіч» і «Прапаршчык здань». А сёлета ў Беластоку зборнік прозы «Ордэн белай мышы». Прэзентацыі гэтай новай кнігі адбыліся ўжо ў Беластоку, Варшаве і Гданьску, а таксама ў Празе. Я распытаў у Владзіміра Арлова пра пражскую прэзентацыю.
Прэзентацыя гэта адбылася ў доме нацыянальных меншыняў у цэнтры Прагі. І туды сабралася некалькі дзесяткаў тых, хто замовіў кнігу, і тых, хто хацеў яе набыць і сумовіцца з аўтарам. Мне здаецца, што прэзентацыя прыйшла весела. А ведаеце, на вокладцы этой кнігі «Ордэн белай мышы», яна ўжо па-свойму легендарная, мастак змясціў антычнае выслоўе «Хабэн соф аталі беллі», і кнігі маюць свой лёс. У этой кнігі сапраўды свой лёс. Першае выданне, якое выйшла ў дзяржаўным выдавецтве мастацкай літаратуры, яшчэ ў 2003 годзе.
Але вось гэтае выданне, зараз выйшла ў Беластоку, ну ж адрозніваецца ад таго выдання, якое першага?
Так. Яно адрозніваецца. Там уключена проза яшчэ 80-х гадоў, тэксты напісаныя 40 гадоў таму. Сярод іх былі таксама тыя, якія ў свой час зазналі ўмяшанне цэнзуры, але цяпер ужо друкуюцца ў аўтарскім арыгінале. Вось, і тады выданне тое, самае першае, оно выклікала скандал, і дастаткова сказаць, што ў газеце «Ізвесце», «Ізвесце» тады былі зусім іншыя, чым цяпер, «Московская газеце «Ізвесце», демократычным тады выданні, з'явілася інтэрв'ю са мной, якое называлася «Цэнзура адрэзала в органы». Все вот гэтыя вот весёлыя гісторыі я і апавідаў час прэзентацыі, таму там хапала смеху, усмешак. І яшчэ адной старонкай прэзентацыі «Ордэна белай мышы», хачу сказаць, што галоўная тэма «Ордэна белай мышы» – это стасункі мастака ў шырокім сэнсі ўлады. Другой старонкай той сустрэчы ў Празе была таксама міні-прэзентацыя кнігі маіх баладаў «Паручнік Петровіч і прапорщик здань», якая летась выйшла ў люблінскім выдавецтве «Варштат і культур» у перакладзе Богдана Задуры па-польску і в арыгінале па-беларуску. Таму там прагучала адна з баладаў, а таксама, як я кажу, каб хтось не падумаў, што Арлоў не ўмее пісаць у рифму, бо балады напісаныя верлібрам, прагучалі і вершы мае з іншых паэтычных кніг. Вось. Потым адбылася аўтограф-сесія. Прагучала перад аўтограф-сесіяй па просьбе прысутных прагучала яшчэ маё эсэ «Незалежнасць гэта». І вельмі прыемна, што група беларускіх студэнтаў у Чэхіі, якая прысутнічала на гэтай прэзентацыі, назаўтра ўжо звярнуліся да мяне з просьбай прыслаць ім тэкст эсэ. Яны збіраюцца зрабіць на тэкст эсэ відэафільм.
А што это за арганізацыя, якая запрашала вас, якая праводзіла гэтую прэзентацыю?
Гэта арганізацыя, як я ўжо казаў, асветная суполка беларусаў у Чэшскай Рэспубліцы «Скарына». Ёй кіруе цяпер Рита Гацых, дарэчы, моя землячка з Полацка, як і муж. І вот яна непасрэдна далучылася, эта арганізацыя, асабістая Рита Гацых, а таксама доктор медыцыны, таксама беларус, наш земляк з Прыдзвіння, з Віцебска, Сергей Юрченко, які як бы быў аўтарам ідэі выдання гэтай кнігі, мой даўні чытач, і цяпер у яго мроецца, як бы ў свядомасці, ідэя перавыдаць яшчэ адну кнігу. Але якую, пакуль што я не буду казаць, каб не сарочыць.
Уладзімір Арлоў дэбютаваў вершамі ў студэнцкім самвыдавецкім часопісе «Блакітны ліхтар» у 1973 годзе. Вядомасць пісьменніку прынесла проза, творы гістарычнай тэматыкі. Затым звярнуў на сябе ўвагу як арыгінальны эсэіст і паэт. Аўтар шматлікіх кніг прозы, паэзіі, гістарычных нарысаў і эсэ.
Плывуць мае далоні. на Марсі має в очі, а вусни на болоті у комару полоні. Зорочки, ось моє матулі у золотих кашулях. Зорочки, батька млечний шлях. Зорочки, ось моє матулі у золотих кашулях. Зорочки, батька млечний шлях. Мої ноги на межі Алтая, а серце у бабуні на галіні берози спить, відпочиває. Зорочки, ось моє матулі у золотих кашулях. Зорочки, батька млечний шлях. Ось моє матулі у золотих кашулях. Зорочки, батька млечний шлях.
Тут життя з літературою.
Кав'ярня «Ляльки», що місяця при Білостоцьким лялічним театрі, лізь змістила жадаючих послухати виступ Дмитра Войтюшкевича. Музика зладив більш чим двухгадзінний концерт, перша частка якого гэта была прэзентацыя акустычнай версіі новага альбома «Ветер». А ў другой частцы артыст зайграў найбольш вядомыя і любімыя свае кампазіцыі. З музыкам паразмаўляў Юра Здзяшук.
Привітання, Змітцер.
Привітання.
Ну, скажіце, яким вітром вас занесло в Білосток?
Як це? Попутним, тому що, як би, бок, їду в Вільні і вже вирішив, що зроблю концерт тут. А...
Чому альбом називається «Вітер»?
Ну, от цей парус, «Вєтрось», який там є на фотці, ну, ніяким чином, він просто, я бачу, він потенціал енергетичний, який такий екзистенціальний сенс руху, тому що ось там, де є «Вєтер», там нічого не гніє, отак. Тому в буквальному сенсі, це, ну, ніяка енергія, ніякий рух. Нечто тое, што дае сэнс, так скажам, напаўняе.
У музыку звычайна яно як з узростам больш лагоднае становіцца, не такі драйв, а ў вас нік наадварот атрымліваецца.
Да, я, канешне, я разумею пра што, і таксама адна з прычын, то што я альбом выдаў, я зразумеў, што, ну, ёсць патэнцыял і яго трэба, ну, рэалізоўваць. І я спадзяюся, будзе час на нейкія там іншыя праекты. Я зараз вот, таму што мне даўно, ведаеш, быць бардам увесь час, а не быць рокерам, гэта трошкі такая такая проблема. Вот я уже докладно ведаю, что не смогу быть джазистом, потому что это уже такая, ну, один из, что может быть, просто годов 10 занятков на фортепиано. Я буду играть некие джазовые стандарты, але с пункту глядения эстетики, как бы, это все-таки, ну, такая иншая история. Никто не ведает, я, может быть, так само годов 70 зароблю альбом калядных песен по-белоруску, как это зробил Род Стюарт с оркестром симфоничным и так далее.
Вот вы сегодня казали подчас выступу, что на одном из концертов недавних вы навод порвали струну першню там за 15 годов. Да. Клиент секреты на какой песне?
Слушай, ну, по-моему, 25 сековика, махчима, потому что там было шмат людей, и я просто не думал, что я кому-то так массово могу быть потребны. Звучайно, там, вот эта аудитория кавярню неких таких, там, 50, ну, 100 человек. А тут было там 800, и, ну, все докладно ведают тексты. И, ну, добро, я чувал их энергию в мой бок, как вельми добрую.
Вельми утульный концерт, вельми такие хатние, я бы сказала.
Катерина Водоносова, белорусская музыка, выканавца.
Особливо мне пошансовало, так сталося, что я, по сути, сидела в першем шерогу, потому что места не хапило, и мне мой милый муж принес кресло, вот литерально перед сценой поставил. И у меня было отчувание, что мы не, ну, не на концерте, мы не быта в этюшках, приклад. Мы сидим, подаешь такой лавогниш, слухаем песни, утка подим, и не веду, глядеть на Нёлман, я наскочу этих хвал. Вельми такое, вельми спокойное и вельми ностальгичное выражение, я бы сказала.
Ну, вы тут навод подпевали из мизеру подчас его выступа.
Я аматор, просто я у наилепшей ступени ведаю самые-самые старые ягодные песни. То, что написано годы там 3-4 тому, я уже, широко же, веду не так добро. А вот старые песни, какие я еще там на початку 2000-х, когда собирала все плиточки, у меня была навод коллекция в Этюшкевича, я все добрые ведаю, и справды у меня вельми такое ностальгичное почуття возникает, когда я навучать, когда я могу их подпевать, потому что я памятую, как там играет фортепиано, как там играет скрипочка, например, какие там бэк-вокальщики. Мне завсёды вельми так тепленько и утульненько становится.
На бардовской осени праз месяц Змитер Ватюшкевич зладзіць адразу два выступы. Один из них будет у складе его гурта.
Там, где вечную песню пяе Беловежа, там, где Неман на заходе помнить ворожую кровь, где на узвышах новоградских дремлют суровые вежи, и вишневые хаты глядятся в широкий Днепро. Ты ляжешь там, где синяя Припять ласкаво виется, где София плыве над Двиною небы корабель, там, где сердце мое с першим кроком, як молот забьется, коли б навод сляпым и глухим я пришел до тебе. Навод мертвым вспомню высокие зоры над ракою червоной и тьмяной полет кажаноу. Белый ветрость на синих, на гордых, як мора озера, и бары океаны, и небо разливы льном. Где мой край? Там, где люди николи не будут рабами, что за поле уносит ярмо в безнадейной турме, где осилки хлопцы молодыми взрастают дубами, а мужчины, як скалы, ударыш и сломится меч. Где мой край?
там, где мудрые продки у хвоя поснули, где жаншины, як радостный сон у стогах на зары, а дзяўчаты, як дождь золоты, а сівыя матулі, як жніўё с павуціннем и добрае сонце у гары. Там звінять неумеручыя песні на поўныя грудзі, там спрадвеку гучыць моя мова булатны клінок, тая гордая мова, якую і тады не забудзем, калі сонца з зямлёю ў апошні заглыбяцца змрок. Край, ты червоная груша над дедовским домом, листопадовских зничек густых фосфорычная рать. Ты наш стяг, что никому, никому на свете никому не дамо обсмеять, опоганить, забыть, ти мячом завоевать. Мы клянемся тебе баразной своей першей на поле и апошней ролей, на якую упадем у журбе. Мы клянемся тебе, что николи, николи, николи так николи не кинем, не кинем, не кинем тебе.
Вы слухаете передачу «Життё з літаратурай».
Музыкі ўсё часцей ствараюць гурты з чальцоў роднай сям'і. Беларускі бард і пісьменнік Зміцер Бартосік падтрымаў такую тэндэнцыю і разам з жонкай і двумя дзецьмі зладзіў уласны калектыў. Гурт мае назву «Юстына і Бартосікі». Юстына – дачка Бартосіка, маладая спявачка, гітарыстка, якая піша тэксты і музыку. Як паўстаў калектыў, а таксама наколькі гэта хвалюючы для маці і граць, калі на сцэне амаль уся твая сям'я, распавядаюць жонка Бартосіка Таццяна, дачка Юстына і сам Зміцер.
Гісторыя была вельмі простая. Малодшыя дзеці займаліся ў студыі фальклорных спеваў, спявалі. Пасля мы пачалі ім падыгрываць. Жонка на баяне, я на гітары. Гады 2-3 таму я сваёй дачцы паказаў 3 акорды. Калі я ў свае 13 гадоў авалодаў 3 акордамі, я лічыў сябе вялікім чалавекам. А яна, мала таго, што авалодала 3 акордамі, яна авалодала яшчэ 3 акордамі, а пасля пачала свае песні пісаць. Так і здарылася, што мы пачалі ўжо падыгрываць ёй яе песні. Пакрысе наша фальклорная праграма крыху адступае, і па меры напісання гэтых песень наш калектыў ператвараецца ў калектыў Юстыны Карпіловіч.
Пад уплывам чаго часцей за ўсё ў цябе нараджаюцца песні?
Я нават не ведаю, як адказаць правільна на гэта пытанне, таму што гэта такі заўсёды вельмі рандомны, нават незразумелы для мяне момант. Магчыма, пад уплывам настрою, магчыма, пад уплывам натхнення. Хаця, звычайна, я просто сядаю з гітары і просто перабіраю нейкія акорды, неяк само штосьці прыходзіць.
Як нарадзілася апошняя кампазіцыя ў рэпертуары?
Стагоддзе.
Гэта быў проста мой паўсядзённы дзень. У мяне бывае так, што часам свае мелодыі, якія яшчэ не з'явіліся, можна так сказаць, на свет, мне як у галаве з'яўляюцца, і я іду штосьці там пракручваю, напіваю, і ў нейкі момант разумею, што гэта не чыясь мелодыя, а штосьці новае. І ў такі момант, я памятаю, прыйшла мелодыя да песні «Стагоддзе», як мы ее пакуль што так называем. І я просто запісала тое, што прыйшло мне ў галаву на дыктафон, дзесьці праз месяц пераслухала, дапісала куплет і ў тэкст ужо тады саставіла. Вось так яна і атрымалася.
Я разумею, что коли выходить на сцену один человек, это местами может быть приемная, переживальная хвилина. Але, коли на сцене увесь ваш семейный складник, насколько это для вас переживально?
Для меня это самое переживальное, на самом деле. Я больше за всех завжди переживаю, бо лечу себя не сценичным человеком, и мне вельми складано больше за всех. Але я всех подтримливаю, можно сказать, трохи и так организую.
А как отрымливается справиться с этим самым стрессом?
Есть опыт. Колись я грала на сцене и зрозумела, что это не мое, але я ведаю этот стан, я ведаю, что с этим робить. Зараз был вельми долгий перепынок, бо я не працавала николи як выканаўца, хотя маю адукацию так, як выканаўца. Але я ніколі не працавала, працавала заўсёды са студэнтамі і з дзецьмі як настаўнік. Таксама ведаю шмат як з гэтым, бо дзеці розныя, студэнты розныя і ў кожнага свой стан. Калі доўга назіраеш, ёсць адчуванне, што ты ведаеш як. Можна сказаць, мой опыт памножыўся з працай, з кожным дзіцём, з кожным студэнтам гэта новы досвід. І з кожным досвідом ти ведаєш, що і як можна зробити.
У Польщі колектив уже виступив на самих престижних пляцовках білоруської діаспори. Наприклад, під час фестивалю інтелектуальної книги «Прадмова», а так само на концертах у підтримку білоруських політв'язнів і солідарності з Україною.
Такі місця просто так не покидають. Їх одиходять з Богом хто, а хто з боями за їх голови і поеми їм складають. Мені ж тільки гонор розвітатися випадає. До побачення, господиня, пані Вільня. Я зрозумію вас ужо без перакладу. Я шмат казав, а ўсё ж мы не дагаварылі. До зобачэння, до свідання, вісокяро. Бігу з падмосткаў антыкварных тратуараў. За домом дом, за храмом храм, стою без бою. Вздовж декорацияв всечасового театра, де не сыграв ни оккупанта, ни героя. До побачення, вельми старый, старый город. Людей великих и подей, маўклівый светка, и не адзінага ты памятаеш Бога, и Бог войны тебе прыгадываў нярэдка. Мне ўжо не зблытацца у пошуках святыні, якой маліцца ў час падзякі ці навалы. Мне верыць нельга, але верце, будзе скінут мой капялюш за сотню міль ад вострай брамы. Да пабачэння, правашаць мяне не трэба. Мне ўжо не збіцца ў лабірынце тых савулкаў, але на ўсё жыццё застанецца патрэба прайсці той шлях у адваротным накірунку. Хай не хапаў я зорак з віленскага неба, і при ад'їзді маю не геройський вигляд, але на старость єсть для вихвалення тема, що і в моїм житті був віленський період. такие места просто так не покидают.
Протягиваем передачу «Життё з літературой».
Мікола Костюкевич нарадзіўся ў 1967 годзе ў Менску. Па заканчэнні СПТВ 53 будаўнікоў працаваў мулерам-мантажніка, грузчыкам у цырку, бібліёграфам у бібліятэцы Беларускага дзяржаўнага універсітэта, рабочым на мясакамбінаце. Пазней, пасля няскончаных філфаку і журфаку Беларускага дзяржаўнага універсітэта, быў памочнікам дырэктара прыватнага прадпрыемства, пасля целаахоўнікам і зноў вартаўніком. 7 гадоў працаваў у нацыянальнай бібліятэцы, у пажарна-вартавой ахове і службе бяспекі. Удзельнічаў ва ўстаноўчым сходзе таварыства вольных літаратараў і друкаваўся ў выданнях ТВЛ. Аўтар трох паэтычных зборнікаў, друкаваўся ў рэспубліканскіх і саюзных газетах і часопісах альманаху «Дзень паэзіі». У 1995 годзе ў выдавецтве «Мастацкая літаратура» у яго выйшаў зборнік вершаў «Настальгія».
Рэцэнзіі.
З такой біяграфіяй нібыта трэба пісаць прозу, прычым вострасюжэтную, бо акрамя зусім не традыцыйных для паэтаў мест працы, Мікола Костюкевіч яшчэ актыўна займаўся спортам, меў разрады па 5 відах. І тут таксама спорт няпросты. Быў прызёрам першынства Рэспублікі па самба. Пазней удзельнічаў у тады яшчэ падпольных баях без правілаў. Сер'ёзна займаўся цяжкой атлетыкай і культурызмам. І гэта не ўсё. На пачатку 90-х гадоў быў сведкам і удзельнікам трагічных падзей у грамадзянскай вайны ў Грузіі і Азербайджане. Жыў і вандраваў па Сярэдняй Азіі. То бок жыццёвага вопыту для прозы ў яго з каптуром. Але Мікола ўпарта трымаецца паэзіі, прычым надзвычай лірычнай і нягучнай. Такой паэзіі, якую чытаюць амаль шэптам. Праўда, ўсё ж ёсць у Костюкевіча і кніга прозы, называецца яна «Колеры». Але гэта хутчэй дадатак да паэтычнай творчасці Міколы. Хіба што асноўная яго кніга паэзіі – гэта «Настальгія». Дзіўнаму паэту, які існаваў як бы паза класічнай літаратурнай тусоўкай, можна сказаць, пашчасціла заскочыць у апошні вагон дзяржаўнага выдавецтва «Мастацкая літаратура» і займець гэты зборнік. Зразумела, больш яго «Мастацкая літаратура» не друкавала. Мне асабіста паэзія Костюкевіча нагадвае паэтычны голас Алега Мінкіна. Нягучны, сілаба-танічны, з прыгожымі лірычнымі вобразамі. Прычым вершы з гэтай кнігі ствараліся прыкладна ў той самы час, што і лепшыя вершы Мінкіна. Другая палова 80-х, першая палова 90-х. Але сярод гэтых лірычных вершаў абавязкова знойдуцца, дарэчы, як і ў Мінкіна, вершы з выразнай грамадзянскай пазіцыі. Заплятаючы вянкі, беларускія жанкі пальцы пакалолі, кроплі падалі няўзнак, і чырвоны яркі мак заквітнеў у полі. Снег увесь абшар спавіў, толькі кветкі, што з крыві, пунсавеюць смела, злому лёсу на супор, крывічанкі ткуць узор, бел-чырвона-белы. Ёсць тут і вершы з паэтычным запаветам пажаданням да ўсяго беларускага народу. Нібыта гэта такі традыцыйны, можа нават банальны запавет, але Костюкевіч паспрабаваў сказаць яго па-свойму, са сваёй інтанацыяй і вобразнасцю. Таму давай, пакуль не позна, пакуль муры яшчэ стаяць, не варакацца родных гнёздаў і храм разбураны узнаўляць.
Рэцэнзіі.
Белая яблыня грому, чорных садоў ліхалецця, яблык яе нікому не пожадаю на свете. Белая яблыня грому, белая яблыня грому, Голая яблоня грому жахом жахнала присмерк. Певна, что дьяблу самому помнится горький присмак. Голая яблоня грому, голая яблоня грому, светлая яблоня грому, соловьиная вся ночной, ласкавого яблока стому я надкусил одночи. Светлая яблоня грому, светлая яблоня грому.
Працягваем знаёміць з вершамі аўтара кнігі «Настальгія». Свае вершы чытае Мікола Касцюкевіч.
Адною смажлівае выйсце надвор'ю пачуццяў маіх, у строгай малітве пазбыцца ад вечных спакусаў людскіх. Бывае, спрабую старанна хоць крыху трывалым пабыць, як зноў наплываюць падманы і рвецца апошняя ніць. Чакаю вось-вось і застыне, нібыта зімовая бель, на хвалях жыццёвая плыні мой лёгкі сляпы каравель. Прасторна сумна стала ў свеце, апошні ліс падае ў лог, на клумбах, дзе буяла кветень, пануе жоўты пілох, свіне цвіціць на небе млосным, крышталь калюжны дзе-нідзе, у паліто дзіравым восень, да снегу першага брыдзе. Ты здольная даць майму сэрцу святло і цемру рассеяць маёй адзіноты, крануўшы душу і патаемныя ноты, ты здольная даць майму сэрцу святло. Ты вабіш мяне чысцінёй і цнотай, як сонца, што ранняй парою узышло, ты здольная даць майму сэрцу святло і цемру рассеяць маёй адзіноты. Знерухоміла бледная поўня, снег крывіцкай крывёй набрыняў, і шыхтуецца шляхта ў пагоню, людзь сякеру ад дрэва адняў. Гартам гора задаўкай гаркотай крые край, дзе гарлае груган, дзе сілкуе напевы гаротныя, калаўрот незагоеных ран. Тут руняецца гнеў на палетках і стаіць у паветры праклён, хоць запхнуты ў быдлячую клетку, каб нікому не быў ён чуцён. Немажліва трымаць бы ўсё болей, упіваецца ў горла пятля, каб да веку не зведалі волі, каб забылі, чыя тут зямля. Гонор продкаў ніколі не успомніць, той, хто сэрцам прынуку прыняў і вымервае гоні пагоня і крывею беласцях напрыняў.
Старонкі з кнігі.
І на гэтым перадача завершылася. З вамі быў Алесь Аркуш. Развітваюся да новай сустрэчы. Не губляйце надзею і жывіце з літаратурай.
Смалюся.